Calva é a nosa estrategia. Para chegar a conseguir o reto, temos que ter claro que temos que saber e o que temos que facer. 1. Afonda e coñece os tipos de textos instrutivos e as súas principais características. Con especial énfase no texto que ides a elaborar. 2. Coñece os aspectos lingüísticos que pode afectar ao teu texto. 3. Aprende a escribir mellor e a non ter faltas de ortografía. 4. Deseña a estrutura e contido do teu texto. 5. Revisa e adapta o texto para dalo a coñecer.